Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio.
Xa levamos un par de días de primavera astronómica, iso sí, é un momento ideal para abrir a nosa guía do ceo.
Vem me acompanhar cantando bem baixinho.
O amigo Martín Pauli fai esta tarde dupla sesión. Boas tardes de novo, Martín.
Moi boas.
E acompáñanos nesta guía, como sempre, e non podía ser do outro xeito, a nosa rapaza cósmica, Irene Maspino. Moi boas.
Hola, boas tardes.
É de xeito extraordinario e sin que sirva de precedente. Achégase tamén a esta guía do ceo Borja Tosar. Moi boas, Borja.
Boas tardes.
Esa diremos porque está Borja aquí, porque o tema lle interesou tanto que dixo eu tamén quero ir. E a parte de guía do ceo, quizás vai ser unha cousa express. Vamos a deixar só unha cousa dita para quen queira mirar o ceo estes días, que é Marte.
Sí, porque, bueno, cara a principios de abril Marte estará en oposición, que xusto é cando está en liña Marte, Terra e o Sol, e vai ser un bon momento de achegamento aí para velo, entón, pois, podemos recomendar como un obxecto para observar durante este mes de marzo Marte.
No Solpor, en dirección leste, na constelación de Virgo, o cal tamén, bueno, podemos recordar tamén un dos criterios para localizar Virgo fácilmente, pois a través da Osa Maior, que un pouco, digamos, sempre a nosa referencia, collendo
sí,
o mango da Osa Maior,
o
mango. Cando falamos, xa todos sabemos o que queremos decir cando falamos do mango, do carro, prolongando, digamos, imaginariamente, xustamente, chegamos a unha das estrelas máis brillantes do ceo, que é Arturo, e prolongando todavía máis imaginariamente esa liña, chegamos hacia a zona de Virgo, onde destaca sobre todo unha estrela moi brillante, Espica, e moi pertiño de Espica vai estar Marte todos estes días. O longo xa do mes de marzo e nos días que quedan ata que este en oposición, imos ir vendo, ademais, ímolo notar, como o brillo de Marte vai ir aumentando semana tras semana, non? E van a topar o seu maior brillo justamente neses primeiros días de abril, alrededor do como primeira semana de abril, 8 ou 9 de abril por aí.
E isto a noitiña.
A noitiña, sí, a noitiña, desde pouco despois do sol por realmente, durante unhas cantas horas, ímolo ver como asoma, xa non demasiado tarde, xa estamos vendo estes días que non demasiado tarde na noite xa empeza a asomar Marte no horizonte leste, non a primeira hora da noite, non o primeiro momento do sol por, pero xa moi prontiño, non hai que trasnoitar demasiado para velo, non?
De feito, penso que dende a oposición de 2007 esta é a vai ser unha das mellores, das máis próximas.
Ou seja, que os planetas tamén fan oposicións.
Sí, sí.
En este caso, bueno, grazas a eso.
Somente os planetas exteriores a Terra poden se ver en oposición.
Exactamente.
Isto é a nosa guía simplificada do ceo deste mes. E por que tan simplificada, tan pequena? Porque dixemos, estando a rede como está, feita un fervedoiro coa inauguración da nova edición de Cosmos, pois tiñamos ganas de facer esa crítica televisiva da serie, porque hai moito fan de Carl Sagan. Xa non lo demostrou Borja Tosar coa súa última postal planetaria dedicada a Carl Sagan. Como vai haber, creo que aquí, diferenza de pareceres, hubo aquí algún que todavía aínda non veu o segundo capítulo de Cosmos. Entonces, para estar todos en igualdade de condicións, vamos nos ceñir o primeiro capítulo, que foi, bueno, o que deu máis que falar. Así, en primeiras impresións, que vos pareceu o novo Cosmos?
Pois, se houbera que dicir unha única palabra, eu diría decepción.
A min, brillante.
Bueno, creo que quizás eu fago un comentario un pouco máis neutro, non é? Un pouco en plan... eu destacaría quizáis máis o tema de, non sei, non se me da ben isto de poñer titulares, non, pero un pouco máis o tema de efectos especiais, peliculeiro, así, rollo americano, peliculeiro. Sería o meu titular, non?
A min gustoume, o que pasa é que agora que o vin, deume un poquinho de sono, teño que confesalo, pero bueno, temos aquí, bueno, non sei se é un sacrilexio,
no.
Pode selo ou non, depende un pouco.
Momento documentais.
Bueno, sí, está aquí Borja que xa di que isto non pode ser. Entón,
é razoável tendo en conta a hora de emisión en España, que é tamén un matiz importante, non? En Estados Unidos a serie, unha cadena non especialmente sospeitosa de fomentar a cultura científica e o pensamento crítico, como é todo ese entramado da Fox, reservou para Cosmos o prime time da noite do domingo, meteron as 9 da noite hora do leste, e aquí pois o equivalente en España está reservando un horario cando menos discutible, que son as 11, 11:30 da noite dos luns. Non é unha hora moi apropiada, por exemplo, para que se aficionen a serie Novas Xeracións de futuros astrónomos, que esas horas o que deben estar indo para a cama para ir o colexio o día seguinte, non? O primeiro capítulo, de feito, que se fixo a aposta, equivalente tamén a que se fixo en Estados Unidos, de emitilo simultaneamente en varias cadenas do mesmo grupo, funcionou moi ben de audiencia, superou algo así como os 200.000 espectadores, se moi ben, hai que poñelo entre comiñas, porque 200 e pico mil espectadores, esa emisión conxunta de varias cadenas en España, porque un luns normal, según lía hai uns días, a esas horas, todas as cadenas xuntas, reúne algo así como 50 e tantos mil espectadores. Esa é a escala de magnitude, digamos, no que se moven estas cadenas, das emisións, bueno, da TDT, canais temáticos e demais. Co cal xa, evidentemente, en España, dende logo, ata que se emita por unha cadena xeralista, o impacto deste Cosmos vai ser moi, moi reducido.
Borja fixo todo o posible por estar hoxe en esta guía do CEO, porque dixo, ides falar de Cosmos, non vos esquezades de min. Para ti foi brillante.
A min gustoume moito o episodio, porque hai un montón de críticas e de pronto todo o mundo está tecleando como se non houbera un mañá. Hai sobre Cosmos, fai comparacións, ten cosas. Pero a verdade é que o mundo cambiou totalmente. O sea, dende o Cosmos de 1980, de Carl Sagan original, ata este cambiou totalmente. Estamos esperando todos que houbera algún tipo de relevo na calidade de Carl Sagan. Entón, Neil o colle é un Neil auténtico. O sea, é de pronto Neil, que é un astrofísico de verdade auténtico, que é director do Planetario de Nova York, e de pronto colle tal. A mí me parece moi chulo e pareceme que é moi interesante que teñamos ahora este novo documental, que aparte de que non teña un impacto moi, moi, moi forte na televisión, vai quedar en internet, que é unha cousa que non había cando Carl Sagan, cando nos 80.
Desde logo.
E moita xente vai acceder a ele a través de internet. Eu estou entusiasmado.
A ver, eu aí, hai unha cousa, volvendo, o do impacto. É dicir, a marxe, digamos, das cadenas e que se emite tal, é evidente que o impacto non vai superar en ningún caso o Cosmos original, porque é imposible. Porque justamente nestes 34 anos, as audiencias se fragmentaron moitísimo máis, a oferta televisiva desmedida, as cousas eran como eran hai 34 anos, evidentemente,
non? O factor novidade daquela.
Sí, pero non solamente iso, hai que pensar, digamos, tamén noutros ámbitos do documental, como poden ser os documentais de David Attenborough, os que facían nos anos 70 teñían audiencias de centos de millóns de espectadores acumuladas en todo o mundo, e hoxe en día, evidentemente, ningún documental acada esas cifras, porque é literalmente imposible, porque a televisión é diferente, e a sociedade tamén é diferente. Ainda que discrepo en que realmente este sexa o auténtico Neil deGrasse Tyson, porque justamente o que convertiu a Neil deGrasse nunha estrela, digamos, mediática nos Estados Unidos, son todas as virtudes que neste Cosmos aínda non se están vendo. Non digo que non se vayan, se desvelen, digamos, nos próximos capítulos, pero polo de agora ainda non o vimos, non? Neil deGrasse é un home con moito humor, con moita graza, con moi irónico, é un home moi enérxico, funciona moi ben, digamos, como pois nas entrevistas, nos directos, porque ten moita chispa, atrae moi ben, capta moi ben a atención de espectador cos seus silencios, con como manexa, digamos, o timing, non? É como un case un auténtico comediante nese sentido, e aquí está exercendo de presentador, non vou dicir embarado, pero é un presentador que se somete aos rigores dun guión que non é seu. Ademais,
claro.
Que ademais non é seu.
Un guión moi trabado.
Un guión que está
moi condensado.
Moi condensado.
Eu hei de dicir que a marxen de comparativas de ningún tipo, vamos, para min, o que a min personalmente o que menos me convenceu foi iso, que o vin demasiado condensado en canto ao guión. O sea, era como demasiados contidos por segundo. Que poñéndonos un pouco na visión de querer introducirte a este tema, de non ter visto nunca nada de astronomía nin demais, pareceme demasiada condensación de contidos por segundo casi, non? Penso que estaba aquí a muller de Sagan, non? Tamén querendo seguir co legado de Sagan e de Cosmos, que para se alguén da nosa audiencia igual está flipando con o que estamos falando aquí, porque igual inlle sona Cosmos ni Carl Sagan, pois dicir que para o mundo da astronomía foi o equivalente ao que todo mundo coñece aquí, que é Félix Rodríguez de la Fuente, o mundo da defensa da natureza, non? Sí. Máis ou menos, poderíamos dicir que de algún xeito sería como un equivalente para a divulgación da astronomía, no caso de Carl Sagan e a súa serie Cosmos dos anos 80, non?
A pregunta aí, e para o debate, é dicir, isto ten os recursos para enganchar a nova xente, novo público, ou está pensada pros xa fans e incondicionais da serie?
Eu creo que está un pouco para cada lado. Por unha parte, intentar contentar os fans da, os que somos fans da bella serie con cousas emocionantes como final e un certo rollo que era para sacar un violín e poñerse ali e tal, non?
Porque aí hubo unha cousa que xa aí casi deu aí no clavo Borja Tosar, porque na súa última postal planetaria nos contou a historia de Carl Sagan e nos contou como Neil deGrasse Tyson como fora visitar a Carl Sagan e diseñou a universidade, e xusto eso contan no primeiro capítulo, ademais dun xeito moi moi emocionante,
moi moi emotivo,
moi chulo,
sí. Esa foi quizás a sorpresa.
Ese é o momento, o momentazo.
Aí estamos todos de acordo, capítulo, ese momento,
¿no?
Molou, sí, 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 sí.
Ese é o momento para arriba, pero o momento logo máis criticado nas redes é toda a historia esta de Giordano Bruno.
Sí, máis eu creo que dá pé a un xusto debate. Todo, digamos, arrancou sobre todo cun artigo dunha publicación que Discover Magazine de Corey Powell, que empezaba, digamos, a cuestionar se realmente escolleran mal, digamos, a figura o héroe, digamos, deste primeiro capítulo, ¿no?
Contextualizamos. Giordano Bruno, para que non o saiba, no século XVI el intúe, dase conta que o universo é moito máis do que se ve, que hai moitos máis mundos, moitos máis solos, moitos máis planetas, que hai un universo máis grande. Isto el o intúe, e o que dan a entender en Cosmos é que por eso este home sufre persecución, é condenado e acaba ardendo na pira.
A ver, eu teño que declarar que son fan de Giordano Bruno.
Ay, sí, también.
O sea, de feito, eu cando fun a Italia, le velle unha flor a estatua que hai na plaza do Fiori, en Italia, que está unha estatua de Giordano Bruno, que é onde o queimaron vivo, non? E a min son fan porque realmente, aínda que non era un científico, nin as súas ideas sobre os planetas infinitos e a infinitude do universo non estaban basadas en observacións, sí que era unha persoa con gran creatividade, con gran imaginación, non? E utilizando a imaginación, pois imaginou un universo, non? E precisamente ese tipo de imaginación, ese tipo de suxestión de decir, bueno, pois o universo debe ser infinito, debe haber un montón de planetas, é o motor da ciencia, porque se non o imaginamos antes, se non o soñamos antes, non vamos ir a por él. Por eso, a xente que soña e a xente que defende as súas ideas diante da Inquisición e morre por elas, merece a pena contalo, defendelos e ser fan deles.
Eu aí discrepo. Non son tan fan de Giordano Bruno. Hai unha cosa que
sigue honesta. Pues era moi guai.
Que sigue honesta, digamos, no capítulo que Neil deGrasse Tyson di explícitamente non era un científico. Esa realmente é a gran cuestión. Se non é un científico, por que falamos del en Cosmos e por que dedicamos tantos minutos dun episodio cunha animación, ademais, creo que estéticamente discutible como pouco, non? A estética así un tanto cotrosa.
A mí gustaba, porque son un pouco gótico.
Con acento italiano así un pouco espagueti, e chamaba Javier Armente no seu blog. Pero realmente cale o problema. Primeiro un pouco a terciversación histórica. É dicir, Giordano Bruno non é unha víctima da Igrexa polo seu pensamento científico. É unha víctima da Igrexa a secas, que o condena a fogueira cunha moría de acusacións, basicamente entre elas, pues, negar a divindade de Cristo, a virxinidade de María e exaltarse, digamos, moitos dogmas de fé.
Sí, eu creo que o que se refería Manuel era un pouco a isto, non? Ao feito de que contaran con pouco rigor histórico ou de que fora queimado na fogueira por temas de a súa teoría do universo, cando máis ben foi por cuestións religiosas de non estar...
Justamente.
Vamos, de
bueno,
non...
Como eres,
pero o punto chulo, porque todo eso sí que pode ser contextualizado e podes decir ir máis ao grano, pero o punto chulo de Giordano Bruno en Cosmos, eu creo que é que Giordano Bruno desafiou o establecido. O sea, había unhas ideas establecidas sobre como era o Cosmos ou sobre como eran as cousas, que se a Virxe María era a Virxe, que se había un solo Jesucristo, había infinitos Jesucristos, que eran este tipo de cousas, pero el desafiou o establecido. Dixo, eu creo que hai outra cousa. Defendeu-na e intentou tal. Entonces, eso é moi científico. O de cuestionar todo e intentar, por decir unha manera, defender outro punto de vista, ten un punto.
O pasa que eso, ese cuestionamento tamén se pode facer desde unha perspectiva completamente anticientífica. É dicir, Giordano Bruno era un visionario, sí, pero visionario tamén era Xona de Arco e moitos dos santos e santas que morreron
na
fogueira ou noutras circunstancias, imaginando as cousas máis pintorescas que pasaban pola súa cabeza, que cousas pintorescas se poden pasar a xente pola cabeza consumindo certo tipo de sustancias, fungos e cousas así, ¿no?
Non, pero valería tamén Xona de Arco, por que non? Porque tamén, o sea, se o punto é decir, desafiar o establecido, por que ten que ser un científico?
Revolucionario.
Sí, claro, calquera revolucionario. Pero, é unha idea científica.
Un dos guionistas de Cosmos, precisamente, ante estas críticas, entrou no debate.
Sí, sí, entrou no debate o que o guionista, co guionista da serie actual e co guionista da serie original, Steven Soter, para defender, digamos, a súa posición despois do artigo de Corey Powell, e acaba dicindo unha frase que a min me chamou moita atención, no que algo así como que no fondo da igual de onde veñen as ideas científicas que son correctas, ¿no? Que algo que a mí me parece moi perigoso, é dicir, non vale con acertar. Es decir, o que hay que saber también por qué se acerta o tratar de encontrar razones por las que se acerta. Porque si no, podríamos dar pábulo a cualquier tipo de pensamiento esotérico, daría igual, con tal de que haya una vaga opción de que coincida medianamente con la realidad, ¿no?
Bueno, pero eso en astronomía a veces pasa. Por ejemplo, Immanuel Kant, que era o filósofo de... Bueno, todos os recordaremos de Coe. era aparte...
Segundo de bachillerato actualmente para el nuestro público más nuevo. ¿Sí, seguimos?
Vamos oxidados.
Kant.
Pois unha das cousas que tiña é que tamén falaba moito de astronomía, e de feito foi o primeiro que empezou a falar dos cometas como bolas de xeo, do cinturón de Kuiper, e de como estaban conformadas as galaxias, e tamén dunha forma intuitiva. Entón, aínda que non é ciencia, eu creo que parte do punto científico.
De calquera xeito, o sea, si se ven, é certo que debemos de defender sempre a liberdade de expresión, porque pues, non hai por que queimar a ninguén na fogueira.
Eso é
evidente que estamos todos de acordo niso, ¿no? Que non hai por que queimar a ninguén na fogueira, defendemos a liberdade de expresión. Non sei se tampouco era o máis axeitado de adicarlle tanta parte do capítulo do primeiro capítulo de Cosmos precisamente igual a ese enfoque, non sei.
Dádeme o mellor un motivo, unha cosa que vos gustou que poda animar a xente para enganchar a esta divulgación.
Pues eu non diría nada de concreto, diría simplemente que é fantástico que exista, sin máis. Es decir, hai tan poucos contidos de divulgación científica nas televisións, ainda que sexan nestas, que hai que agarrarse a eles como un cravo ardendo. E nese sentido, é mellor Cosmos, ainda que eu teña moitas discrepancias estéticas, de contido, de continente, de todo, con este Cosmos actual, mellor isto que nada, dende logo, non? E é certo que comparado con outro tipo de propostas divulgativas que hai por aí adiante en outras cadenas así destas, deste tipo, este rollo de Discovery Channel de os animais máis perigosos do planeta e cousas así, Cosmos é un prodixio.
Eu, a verdade, que neste sentido concordo con Óscar. O sea, sería unha cuestión de, pois, hai tan pouco que sí, dende logo que sí. E vamos a darlle un voto aí a que nos vai a seguir enganchándonos nos sucesivos capítulos.
A min gustaronme moitas cousas do Cosmos actual. Gustaronme o calendario cósmico, é unha pasada, era de Carl Sagan e tal. Gustame moitísimo a estrutura do universo, a estrutura de tal, e incluindo os multiversos, eso molou-me moitísimo.
Aí pero... podemos ter outra polémica.
Aí había outra polémica, sí.
Esa vai ser outro día.
Bueno, pero eso é chulo, meter tamén o tema dos multiversos dentro da estrutura do universo. Está moi ben. Pero o que máis me gustou é precisamente esa idea de que a ciencia non empeza nun laboratorio de investigación, non empeza nunha mesa de diseño, non empeza con uns tubos químicos, non empeza nunha universidade. Empeza con alguén soñando, como di Ordano Bruno, ou alguén que vai ver un astrónomo co que flipa, como Neil ao final, que vai ve un laboratorio de Carl Sagan e queda fascinado, non? E sobre todo pola paixón, non? Cando sale na nave esta e di, bueno, pues, se estás disposto a cuestionar todo, se estás disposto a observar, a ser minucioso, ser moi consecuente cas observacións, o universo teu.
Unha cousa moi rápida, a ciencia empeza cun soño, pero non pode acabar únicamente sendo un soño.
Bueno. A menos que acabes queimado.
Pues nada, pues buenas tardes a todos vos, cosmonautas y amigos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta otra.
Hasta otra.